Dobrý den, děkujeme za zprávy i za slovo a máte-li zhruba hodinku čas, nabízíme další příběh z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Tereza Stíblová.
Dnes máme na kalendáři 21. červenec, což je den, kdy před 122 lety přišel v americkém Illinois na svět muž, o kterém dnes bude řeč.
A já myslím, že z oslavy by měl Honzo jistě radost, ovšem sklenice s vodou na našem stole, které tady máme, by ho určitě nenadchly.
Souhlasím, protože pokud jde o nápoje, byl tento muž velmi náročný.
No, musíme říci, že ono při sledování býčích zápasů jednomu vyprahne v hrdle.
No, nebo třeba v Africe na lovu.
A o kom, že se to dnes bavíme?
Mám to říct?
Ne, raději ne, Honzo, ale zkus první indicie.
První indicie je celkem obecná. Americký spisovatel, dobrodruh, už zpřesňujeme, milovník býčích zápasů a dobrého pití.
A já ještě zpřesním druhou indicií, která je pohyblivý svátek.
No a až vyslovím tu třetí, bude všechno jasné. Stařec a moře.
Takže rozsvítilo se vám? Pokud ne, tak ještě chvilku přemýšlejte, protože po písničce vám řekneme celé jméno dnešního hrdiny příběhu z kalendáře. Honza Kovařík a Tereza Stíblová jsou u mikrofonu dvojky, posloucháte příběhy z kalendáře a Honzo, já už řeknu rovnou správnou odpověď.
Já myslím, že musíš.
Na dnešní kvíz nebo indicie, chcete-li, oslavencem pro dnešek je Ernest Hemingway.
Tento proslulý literát, o němž si dnes budeme povídat, byl nejen mistrem pera, ale zároveň také třeba lovcem, válečným zpravodajem, rybářem, milovníkem koktejlů nebo manželem.
Ty zdůrazňuješ i manžela?
No ano.
Skutečně odvážný člověk.
No, vždyť jsem říkal, že to byl dobrodruh. A to vůbec zatím nemluvím o tom, že se neoženil jednou, ale hned několikrát.
Takže to musel být opravdu muž neuvěřitelné.
Nepochybně. Ovšem, abych trochu schladil tvé nadšení, zároveň také říkal, že manželku by bylo nejlepší hned po rozvodu zastřelit.
No, tak já myslela, že střílel pouze zvířata, Honzo.
To ano. Zvířata, taky sebe. Manželku ovšem nikdy. Tohle tvrzení měl být asi jakýsi bonmot, ale jestli to někdy pobavilo i nějakou ženu, o tom vážně pochybuji.
No, mě tedy rozhodně ne, musím říci. A zeptám se hned, co na to právě jeho manželky.
Myslíš, jestli po něm taky chtěli střílet?
No, to určitě ne, protože ženy své muže nestřílejí. Spíš jsem myslela škrábat, kousat a tak, jestli zkrátka na něj měli pivku.
No, jeho třetí manželka to vyjádřila o něco decentněji než Hemingway. Po rozvodu řekla, že jeho jméno už nechce nikdy slyšet.
Zdá se, že to byla drsňačka.
Že by mu zároveň i s radostí vyškrábala oči, je docela možné, ale každopádně to taktně zamlčela, protože dobové prameny se o tom nezmiňují.
Honzo, a není těch jeho profesí na jednoho trochu moc?
No, když chceš psát, je nejdřív třeba naučit se tomu, o čem píšeš. Potom je potřeba naučit se psát a na jedno i na druhé padne celý život.
To jsi řekl opravdu moc hezky.
To ne já, to řekl Hemingway. Zkrátka něco prožil a pak o tom prostě napsal knihu nebo povídku.
Vypadá to velmi jednoduše.
Ano, to on také říkal, že napsaní není nic složitého. Jediné, co prý musíš udělat, je sednout si za psací stroj a krvácet.
No, předpokládám, že právě o tom dnes ještě budeme mluvit. Jak už jsme dnes s Honzou Kovaříkem v příbězích z kalendáře naznačili, muž mnoha profesí je hrdinou právě našeho dnešního povídání Ernest Hemingway.
Je o něm všeobecně známo, že velmi přísně dbal na pitný režim. A asi pro nikoho, kdo někdy o Hemingwayovi slyšel, nebude těžké uhodnout, jaký druh nápojů tento literát a dobrodruh upřednostňoval.
No, každému, kdo někdy viděl film Casablanca, je jasné, že hledat dobrodruha v neděli ráno v mléčném bife nebo baru nad šálkem horkého kaká je holý nerozum.
A tak i Ernesta Hemingwaye byste nejspíš zastihli v pozdních nočních hodinách v některém baru, jak nad sklenicí něčeho ostřejšího koketuje se servírkou.
Konec konců jedna z jeho rad pro třelého světáka zní, že pokud to chcete někde doopravdy poznat, neplahočte se po památkách a po muzeích, ale probděte noc tamním baru.
V tomto směru šel sám Hemingway příkladem a pro jistotu pravidelně navštěvoval bary i v místech, kde to už dobře znal.
Byl známým milovníkem barů po celém světě a mnohé z nich staví svůj věhlas právě na tom, že je slavný spisovatel kdysi navštěvoval a nebo se to alespoň o tom baru tvrdí.
Ale pozor, bylo by hrubým omylem představovat si Hemingwaye jako nějakého barového násosku, který vypije všechno, co teče, hlavně když se potom motá.
Na konzumované nápoje měl totiž vysoké požadavky, výborně se v nich vyznal a uměl míchat vynikající koktejly, z nichž mnohé byly jeho vlastním vynálezem, jiné zase jím vylepšené tradiční receptury.
No a tak jeho tvůrčí duch zanechal svou stopu mimo jiné i v této sféře, která s literaturou nijak zvlášť nesouvisí.
Možná jako inspirace samozřejmě dobrý koktejl pro tvůrčí psaní, Honzo. Jaký má být ale podle Hemingwaye ideální koktejl?
No, především suchý a hlavně řádně vychlazený. Literát sám se k optimální teplotě vyjádřil v tom smyslu, že správně vychlazený koktejl neudržíte v ruce, protože vám k němu budou přimrzat prsty.
To musím někde vyzkoušet.
Nezájmem ze strany žen Ernest Hemingway, tedy protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, rozhodně netrpěl.
Slavný spisovatel, k tomu zábavný společník a dobrodruh, byl pro ženy atraktivním objektem, a to včetně těch, jež ve své době představovali ideál krásy a elegance.
Jednou z nich byla i slavná diva Marlene Dietrich. Možná proto, že tato mondénní krasavice byla filmovou hvězdou, narafičil osud i jejich seznámení v duchu romantického trháku.
No, pojďme si to přečíst, poslechnout. Došlo k tomu na palubě zaoceánského parníku, plujícího z Evropy do Ameriky. Filmová hvězda Marlene cestovala první třídou.
Něco vám to připomíná? Nebojte se, příběh pokračuje. Ernest, co by začínající spisovatel, třel bídu ve třídě druhé, avšak, jak to tak u chudých spisovatelů bývá, chodil do první třídy navštěvovat kamaráda a při té příležitosti se dobře najíst.
A při jedné večeři se v restauraci objevila Marlene a zamířila ke stolu. Když ale zjistila, že by byla u stolu 13., chtěla zase odejít.
No a opět se objevuje na scéně chudý, avšak bystrý a inteligentní spisovatel. Pohotově totiž nabízí elegantní dámě řešení svízelné situace tím, že si k ní přisedne a bude jich u stolu 14.
Pokud by vám tento příběh náhodou něco připomínal a měli jste jisté obavy o Ernstův život, tak můžete být naprosto klidní. Lodi se do cesty žádný potěuchlý ledovec tentokrát nepřipletl a ani Ernst svůj mladý život neukončil v ledové vodě pokrytý novatkou.
Ba právě naopak, chce se mi říct, šťastně spolu dopluli do Ameriky a jeden o druhém napříště mluvili jen a jen v dobrém.
Jejich vztah dodnes nese punci z té záhadnosti, i přesto, že Ernst se o něm vyjadřoval vcelku bez okolků.
No ano, tvrdil, že jsou do sebe zamilovaní od chvíle, kdy se poprvé setkali, ale nikdy mezi nimi nic nebylo. Když zrovna nikoho neměl on, ona byla až po uši do někoho zamilovaná a naopak. Prostě takové dvě oběti nesynchronizované vášně.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Co jsme se o dnešním hrdinovi Ernstu Hemingwaye, Honzo, dozvěděli?
No, zatím toho není mnoho.
Ano, že psaní není nic složitého, že stačí v uvozovkách pouze sednout za psací stroj a krvácet. Tak je to, že rád pil a nemůže být řeč o vodě nebo o kakau, ale byly to alkoholické nápoje. Na druhou stranu několik dobrých drinků prý sám namíchal. A také to, že se na cestě do Ameriky na lodi zamiloval do slavné herečky Marlene Dietrich.
Ale pozor, nic spolu neměli.
To musíme říci, ano.
My na tom trváme. O čem bude řeč v další části příběhu z kalendáře? Třeba kde se vzalo sousloví, které označuje Hemingwayovu literární generaci? Pamatujete? Byla to maturitní otázka. Ztracená generace. Kdo byla Marta a jak se zapsala do Hemingwayova života? A taky vám slíbím, protože slibem nezarmoutíš, zajímavou historku o ukradeném kufru.
Posloucháte dvojku, pravidelné příběhy z kalendáře v tomto čase, dnes s Honzou Kovaříkem a Terezou Stýblovou.
A také s datem 21. července, což je den, kdy se v roce 1899 narodil Ernest Hemingway. muž často označovaný za čelného představitele takzvané ztracené generace. No nám to zní celkem cool, jeho samotného to ale prý pěkně štvalo.
Vzhledem k tomu, že tento vzletný termín má vlastně na svědomí rachotina, kterou se svého času po Paříži přemístěvala spisovatelka Gertrude Steinová, není se ani co divit.
Zkusíme to vysvětlit. Steinová vlastnila legendární, leč už tehdy značně obstarožní Ford Model T. Tento dědeček automobil už měl lecos za sebou a co chvíli odmítal spolupracovat.
Jednou Steinové na Fordce zlobilo zapalování a tak se vypravila do opravny. Mladý mechanik, jenž stejně jako Hemingway sloužil ve válce, však Steinovou zřejmě neznal a tak jejímu vozu nedal přednost před ostatními čekajícími.
Gertruda si na tyto nehorázné způsoby postěžovala majiteli opravny, který mechanika vyplísnil slovy: no jo, vy jste všichni ztracená generace.
A Steinová toto rčení vzala za své. Vy, co jste byli ve válce, před ničím nemáte úctu a jenom se uchlastáváte, hučela na Hemingwaye.
Ten garážmistr byl nejspíš opilý už v 11 dopoledne, proto razí taková líbezná rčení, oponoval jí Hemingway.
Nehádejte se se mnou, Hemingwaye, všichni jste ztracená generace a hotovo.
A hotovo. Hemingway to označení upřímně nesnášel. A nebylo divu, traumatická zkušenost z frontových masakrů první světové války připravila většinu těch, kdo jí prošli, o iluze a nenávratně změnila jejich pohled na svět a na život jako takový.
To prohloubilo generační propast mezi mladými a generací předchozí, která tuto zkušenost neměla a ve většině případů neměla ani příliš pochopení.
Kdo tady má komu co říkat, ztracená generace? Dával ještě po letech Hemingway průchod svému roztrpčení v knize Pohyblivý svátek. Na dvojce vám v příbězích z kalendáře dělají společnost Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
A také protagonista dnešních příběhů z kalendáře Ernest Hemingway, který tvrdil, že v životě dělal opravdu rád jenom tři věci.
To jsem zvědav.
Které to asi budou. Tak lovil, psal a miloval se se ženami.
No vidíte, vůbec tam není míchání koktejlů. No, pojďme zpátky k věci. Řada literárních cen a skutečnost, že svůj život nezakončil uprostřed divočiny, co by svačina hladového tygra, svědčí o tom, že minimálně v prvních dvou zmíněných činnostech, tedy v lovu a v psaní, byl úspěšný.
O jeho vztahu k něžnému pohlaví už se to tak jednoznačně říci nedá.
Ženatý byl Hemingway celkem čtyřikrát. V otázce, zda to bylo známkou toho, že to se ženami uměl nebo naopak neuměl, se názory odborníků, no decentně řečeno, rozcházejí.
Názory odborníků na lásku?
Ano, ano.
Ernest sám tvrdil, že jako mladý se nikdy ženit nechtěl, ale poté, co se poprvé oženil, už nikdy nechtěl zůstat neženatý.
A skutečně taky nikdy dlouho neženatý nezůstal. Že se při jeho dobrodružné povaze jednalo o soužití dosti nekonvenční, je celkem na snadě.
Marta Gellhornová, která se stala jeho třetí ženou, byla proslulá válečná reportérka a povaha snad ještě dobrodružnější než její manžel.
Jejich láska vzplanula ve Španělsku, kam Marta odjela stopem s 50 dolary v kapse, aby tam, stejně jako Hemingway, dělala válečného zpravodaje.
Vzali se později, začátkem druhé světové války. Tehdy Marta v dopise své přítelkyni a mecenášce, první dámě Spojených států amerických Eleanor Rooseveltové, píše, že jsou skvělou dvojicí a oba jsou bláznivě šťastní, že jsou svoji.
Štěstí ovšem těmto dvěma výstředním dobrodruhům dlouho nevydrželo.
Po několika letech měla Marta věčného flámování stárnoucího Hemingwaye po krk a on zase trpěl tím, že jeho žena každou chvíli někam odcestuje za další reportáží.
Když se jí jednou po dalším jejím odjezdu telegramem zeptá, zda je válečná korespondentka nebo žena v jeho posteli, Marta mu odpovídá, že bude vždycky válečná korespondentka a ženou v jeho posteli bude, až bude chtít.
Když Ernst Hemingway, o kterém si dnes na dvojce v příbězích z kalendáře povídáme, ve 20. letech na počátku své spisovatelské dráhy pobýval v Paříži, psaní mu nevynášelo nic, anebo jen velmi málo, a na živobytí si vydělával psaním reportáží pro deník Toronto Star.
Za těmi reportážemi často cestoval po celé Evropě. Když jednou pobýval ve švýcarském Lausanne, rozhodla se jeho první žena Hedley, že ho tam o svátcích přijede navštívit.
Chtěla ho překvapit, a tak vzala sebou všechny jeho rukopisy, aby na nich na horách mohl dál pracovat.
To však netušila, že Ernesta překvapí mnohem víc, než měla v plánu, a že to překvapení vůbec nebude milé.
Na Lyonském nádraží se totiž stalo to, co se na nádražích někdy stává. Hedley ukradli kufr.
Když dorazila do Lausanne, plakala a nebyla prý k utišení. Ernest, který nechápal, co tak hrozného se jí mohlo stát, ji uklidňoval, že ať už je to cokoliv, nebude to tak hrozné.
Když mu nakonec mezi vzlikáním vysvětlila, co se stalo, byl ještě stále klidný, protože byl přesvědčený, že určitě nevzala všechny kopie.
Rozjel se tedy do Paříže a tam ke svému zděšení zjistil, že Hedley vzala úplně všechno, včetně kopií. To znamená, že nemá nic.
Přišel tak o téměř všechny povídky, jež do té doby napsal, a také o svůj první román. Ztráta ho natolik vykolejila, že nemohl nic dalšího napsat a myslel si dokonce, že už nikdy psát nebude.
To se ale naštěstí nestalo a povídka Mimo sezónu, kterou napsal později v Itálii, byla první povídkou, kterou se mu podařilo dokončit po ztrátě rukopisů, a zároveň taky první vlaštovkou jeho typického úsporného stylu, jímž se měl v budoucnu proslavit.
Věděl, že lidé jeho způsob psaní zpočátku nebudou chápat, ale věděl taky, že jednou mu porozumí, stejně jako vždycky nakonec porozumí obrazům. No a to se vlastně také stalo. Na dvojce v příbězích z kalendáře jsme si dnes povídali o světoznámém spisovateli Ernstu Hemingwayovi.
O muži s dobrodružnou povahou, jenž jako mladík zažil hrůzy první světové války, a co by začínající spisovatel prožil několik let v meziválečné Paříži.
I když jeho povídky zpočátku nechtěli nikde otisknout, stal se postupně jedním z nejvýraznějších spisovatelů, jehož knihy dnes patří do Zlatého fondu světové literatury.
Byl válečným zpravodajem ve Španělsku za občanské války, lovcem v Africe, nadšeným divákem býčích zápasů i spoustu jiného.
No, zkrátka muž mnoha profesí. Všechny své zážitky zpracoval svým jedinečným literárním stylem do mnoha románů a povídek, které jsou stále znova objevovány novými generacemi čtenářů.
Sám Ernest Hemingway by se tomu možná podivil. A dost možná taky ne. Vždyť není na budoucnosti nejpodivuhodnější právě to, že naši dobu budou jednou nazývat starými zlatými časy?
To je moc hezké zamyšlení na závěr dnešního povídání, Honzo.
No, rád bych řekl, že je z mé hlavy, ale autorem je scénárista dnešních příběhů z kalendáře. Tak, a co zítra?
No, co nám scénáristé přichystali na zítřek? To je taky má otázka.
Já doufám, že tě to potěší. Půjdeme do vinárny.
Zase budeme pít, Honzo. Dneska s Ernstem jsme si dali několik vydařených drinků.
Omyl tady nepůjde ani tak o nápoje, jako o poezii.
Tak to se těším.
Tak zítra, naschledanou.
Mějte se hezky.